Pirms četrām dienām Vācijas mediji aktīvi ziņoja par simtiem politiķu, žurnālistu un sabiedrībā zināmu cilvēku personīgās informācijas nopludināšanu internetā. Dati tika izplatīti sociālajā tīklā Twitter un ikdienu atklājot personu telefonu numurus, dzīvesvietas adreses un citu svarīgu informāciju. Viss jau būtu bijis kārtībā, taču šī informācija tika izplatīta jau kopš decembra, taču varas iestādes šo faktu konstatēja tikai šī gada sākumā. Līdz ar to šis notikums satrauca Vācijas valsts drošības institūcijas un amatpersonas, kā arī iegūja plašu mediju un sabiedrības uzmanību. Tika runāts par draudiem kiberdrošībai un ka noplūde iespējams bijusi politiski motivēta, jo vienīgā partija, par ko nebija izplatīta informācija, bija euroskeptiski noskaņotais spēks alternatīva Vācijai. Saskaņā ar laikrakstu Bild, visvairāk personīgā informācija tikusi nopludināta par kancleres Angelas Merkeles konservatīvo bloku ap 400 politiķiem, par kādu simtu mazāk publiskots par sociāldemokrātisko spēku, bet ap 100 un mazāk par pārējām partijām. Starp cietējiem ir arī vācu žurnālisti un slavenības. Vainīgais, kurš atklājis kontaktu informāciju un atsevišķos gadījumos publicējis Twitterī arī partiju dokumentus, tika aizturēts Hesenes zemē, apgabals, kas atrodas valsts centrālajā daļā. Vēlāk nopratinot, izmeklētājiem kļuva arī skaidrs iemesls, kāpēc 20 gadus vecais jaunietis ir šādi rīkojies. Viņu sadusmojuši šo personu izteikumi. Saskaņā ar Vācijas federālās krimināla policijas pārvaldes paziņojumu, aizturētais jaunietis nopratināšanas laikā vakar sniedz arī vērtīgu informāciju un ne tikai par šo noziegumu. Izmeklētāji arī uzskata, ka viņš rīkojies ir viens, tādēļ nav pamata izvirzīt apsūdzības otram jaunietim, kuram šobrīd piemērots aculiecinieka status. Ņemot vērā, ka 20 gadus vecais jaunietis nerada arī draudz drošībai, kā arī nesaskata riskus, ka puisis varētu mēģināt beigt, viņš pēc nopratināšanas ticis atbrīvots. Tomēr tas vēl nenozīmē, ka jaunietim par pastrādāto noziegumu nevajadzēs atbildēt. Tiek norādīts, ka viņam vēl priekšā iespējama tiesvedība, kurā vainīgajam var tikt izvirzīts apsūdzības gan par datu zādzību, gan to publiskošanu. Interneta portāls Spiegel arī vēsta, ka puisis visas iemaņas apgūs pašmācības ceļā un nozieguma pastrādāšanas brīdī nav arī nekur mācījies saistībā ar datoriem vai informācijas tehnoloģijām. Tikmēr Vācijas iekšlietu ministrijas paziņojumā uzsvērts, ka valdības iekšējos tīklus noziegums nav skāris, taču notikušais līdzis pastiprināt centienus, lai kiberdrošība tiktu vēl vairāk uzlabota. Hardijs Ventnieks, Latvijas radio.